Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta čućete da je kulturna saradnja u regiji stihijska i mimo bilo kakvog sistema. Književnik Vladimir Arsenijević.
Onaj kome se komunicira, eto komunicira. Onaj kome se ne komunicira, ne komunicira. Niko vas ni u čemu više ništa ne sprečava. Možete raditi film zajedno, evo radite film zajedno. Ko može da vas u tome spreči?
Koliko je novi predsjednik Hasan Rohani zaista promijenio Iran?
Definitivno se vidi novo raspoloženje, novi stil. A već smo imali priliku da vidimo sa postignutim dogovorom u Ženevi da je to nešto što Iranci prihvataju. Naravno, veliko pitanje ostaje koliko su zaista spremni da obuzdaju svoj nuklearni program i dogovore sveobuhvat. Sporazum.
Danas govorimo o specifičnom podgoričkom humoru.
Velika napunila kapsu vode na glavu i s rijeke Toma zamotano nešto pod pazu nosi. Dobro jutro Tomo, dobro, a ti sreća velika. A za Tomo što ti je to zamotano, te nosiš pod pazu. Tako mi Boga velika da se ga tijuka živa narodu, ja ga ne bi zamotala.
A vodimo vas u otvorenu kuhinju u Novom Sadu. Hana Kukučka kaže:
baziramo većinu na sezonskoj pristupačnoj hrani, a s druge strane da želimo da pokažemo da nije potrebno izdvojiti mnogo novca da bi se dobro jelo.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I 2013. je baš kao i prethodnih četiri obilježena upornim protivljenjem bosansko-hercegovačkih lidera da primjene odluku Međunarodnog suda za ljudska prava o ravnopravnoj zastupljenosti svih naroda u izbornom procesu. Vođe su se u Bosni i Hercegovini bavile svim drugim pitanjima, posebno hrvatskim, samo ne konkretnim rješenjima za takozvane ostale, kaže iz Sarajeva Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Evropski komesar za proširenje Štefan File, koji je uložio i previše truda i strpljenja kako bi BH lideri postigli dogovor, nakon jednog od brojnih sastanaka je zaključio:
sa žaljenjem konstatujem da političke stranke nisu uspjele da ostvare nikakav značajan napredak na izvršenju presude u predmetu Sedić-Vinci.
Neprovođenje presude Evropskog suda donijelo je Bosni i Hercegovini i druge međunarodne osude. Vijeće Europe je razmatralo prijedlog za suspenziju u Bosne i Hercegovine iz njenog članstva. U više rezolucija Europskog parlamenta država je označena kao crna rupa u regionu. Uskraćeno joj je 45 miliona eura iz predpristupnih fondova. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je istragu o tome ko je kriv za gubitak novca kojim su se najvećim dijelom trebali financirati projekti od životne važnosti, kaže Zara Halilović iz Direkcije za Europske integracije.
Da posebno istaknem koridor 5C i sito mrežu, transportnu mrežu za jugoistočnu Europu. Projekat koji je obuhvatao podršku i cestama i željeznicama, svim onim dionicama na ovim koridorima za koje je bilo potrebno da se završe poslovi na izradi svih potrebnih studija, dokumentacije i odrede pripremni radovi kako bi izgradnja tih dionica krenula.
Više pregovora, manje dogovora. Moglo bi se reći za brojne sastanke u Briselu, Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, Budimpešti i Pragu. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, zaključuje:
naši političari se nisu naučili, niti žele poštivati ustav svoje države, zakone svoje države, pa evo i suda za ljudska prava u Strasburu. Ovaj njihov ne sistem koji su pretvorili u sistem, apsolutno im odgovara.
Sa svakim novim sastankom otvarali su se novi problemi, a ključni zadatak padao je u zaborav. Božo Ljubić, tada u ulozi predsjednika HDZ-a 90. tokom pregovora bio je među onim koji su zastupali tezu da istovremeno treba jačati poziciju konstitutivnih naroda.
Parafrazirajući Voltera, dragi su mi Sedić i Finci, ali još mi je draži hrvatski narod.
Konkretnije, nastojala se spriječiti situacija koja je Željka Komšića dovela u predsjedništvo Bosne i Hercegovine u dva mandata. Toliko puta pomenuti član predsjedništva Komšić kaže:
oni non stop razgovaraju o slučaju Komšić i kako to u buduće prevenirati, a ne o tome o čemu govori predstav Sejdić Finci, dakle da sustav mora garantovati potpuno ravnopravnost svim ljudima u Bosni i Hercegovini. Nemam ja ništa protiv rješavanja hrvatskog pitanja, ja imam protiv toga što oni hoće da postignu, a to je da niko više sličan meni, onko misli na ovakav način, ne može doći nikakvu situaciju da bude na ovom mjestu. Ajmo se vratiti priča o Sejdić Finci, ajde da pravimo normalnu državu.
Gotovo je teško pobrojati sve predloge koji su u opticaju, kombinacija većinskog i elektorskog modela, direktan ili indirektan način biranja, kantoni kao podizborne jedinice, federacija koja bi se kod izbora člana predsjedništva dijelila na dva dijela. To je bio zajednički prijedlog Stranke demokratske akcije i HDZ-a Bosne i Hercegovine, čiji predsjednik Dragan Čović kaže.
Dva člana u federaciji biramo kroz dvije izborne jedinice, vrlo precizno. Dva člana predsjedništva biramo kroz 10 županija ili kantona, po modelu minimalne multietničke zastupljenosti.
Prijedlog je izazvao burne reakcije i protumačen je kao pokušaj stvaranja trećeg entiteta, analitičar Zlatko Hurtić.
Zloupotreba ide jako daleko u tome da se slučaj Sirić-Finci pokušava koristiti za rješavanje takozvanog hrvatskog pitanja koji u konačnici ima interes da crta granice trećeg entiteta. To je neprihvatljivo i Europska unija mora biti vrlo selektivna i vrlo oštra prema onima koji te zahtjeve upućuju i prema onima koji na osnovu tog jednog neprincipijelnog stava zaustavljaju našu zemlju prema Europskoj uniji.
Stranke iz Republike Srpske su postigle dogovor. Član predsjedništva iz ovog entiteta birat će se direktno bez odrednice da je to Srbin. Sada je na potezu federalna petorka, kaže Lazar Prodanović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Za nas je svaki prijedlog koji podrazumijeva direktan izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, dakle jednog iz Republike Srpske bez nacionalne odrednice i dva iz federacije bez nacionalne odrednice, prihvatljiv.
1. oktobra u Briselu je izgledalo da je dogovor čelnika 7 političkih partija na pomolu, ali u narednih 10 dana, što je bio novi rok, sve je palo u vodu. Tako su u decembru zaokružene 4 godine nadmudrivanja i rasprava o nečemu što treba izvršiti ili provesti, kaže sarajevski advokat Sead Hodžić.
Pregovara se o nečemu o čemu se uopće ne smije pregovarati, jer odlukama suda nema pregovora, ima samo izvršenje. Nažalost, TZV lideri pregovaraju i o pitanjima koja uopće nisu tretirana ovom odlukom.
Zlatiborka Popov-Momčinović sa Univerziteta Istočno Sarajevo smatra da se predmet Europskog suda sasvim pogrešno naziva slučaj.
Nisu ne sljedećni finci slučaj, već je slučaj zapravo ova postojeća garnitura koja nema tog senzibiliteta, koja uopće nema razumijevanja za drugog i za drugačijeg.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Regija Zapadnog Balkana stigla je nakon krvavih ratova do dobrih odnosa, ali samo deklarativno. Suštinska saradnja opstala je jedino u kulturi. Prednjači alternativa pred kojom se granice brišu, sjenku baca neimaština, ali i nedovoljna podrška političkih elita, kaže Milan Nešić.
Najintenzivniji odnosi, zasnovani na temeljima ne tako davne zajedničke prošlosti, svojstveni su muzici, konkretno roku i popu, a gradovi u kojima se održavaju muzički festivali, poput Zagreba, Šibenika, Beograda i Novog Sada, postali su nezaobilazna mesta svirki mnogih bendova iz regiona. Ti gradovi su u posljednjih nekoliko godina ugostili mnoga zvučna imena i publiku iz regiona, od kojih je većina prešla u kategoriju stalnih gostiju. Pažnju sličnog intenziteta privlače i gostovanja pozorišnih ostvarenja u prestonicama Republika nekadašnje SFRJ, koja, kao po pravilu, prati veliki odziv publike, poput predstava Rođeni u Ju Dina Mustafića ili Zoran Đinđić hrvatskog reditelja Olivera Frljića. Jedan od onih koji neguje takvu saradnju, prevashodno alternativne kulture, je i novosadski đak i bosansko-hercegovački reditelj Haris Pašović, čiji se komadi smatraju klasicima, kako u okviru regiona, tako i u svetskim. Pašović, međutim, upozorava da je posle početnog zamaha došlo do zastoja u saradnji, a uzroke za to vidi u nedostatku novca, ideja, ali i podrške nadležnih.
Ta saradnja se do neke mjere odvija. Međutim, ona je, da tako kažem, još uvijek nekako alternativna. Kad su pitanja Ministarstva za kulturu, oni su malo uradili da takva saradnja postane stalna, da ona jednostavno bude neka vrsta krvotoka u bivšoj Jugoslaviji, pogotovo mislim na Srbiju, Hrvatsku i Bosnu, Hercegovinu, Crnu Goru, gdje se radi zapravo o istom jeziku i gdje nema baš nikakvih prepreka, mada ne mislim da postoji neke velike prepreke kad su u pitanju Slovenija, Makedonija i Kosovo, sve jedno što je jezik drugačiji. Nema tu neke odluke, nema tu neke politike, nema tu nekog dogovora između ministarstava, niti onda nema nekih posebnih fondova koji preferiraju i stimulišu tu saradnju.
Uključivanje Srbije u regionalne tokove u sferi književnosti otpočela je 2000. godine posle petooktobarskih promjena. Pisac Vladimir Arsenijević prisjeća se svog angažmana najpre kroz izdavačku kuću Rende, a proces je nastavljen osnivanjem online knjižare i književnog kluba VBZ da bi svoj zamak doživjela regionalnim festivalom Krokodil, koji okuplja književnike, ali i druge stvaraoce iz regiona i sveta. Arsenijević objašnjava da tome više niko ne može stati na put, jer je stvar samih umetnika, dok država, u retkim slučajevima kada se uključuje, čini to toliko nevešto da samo smeta.
Onaj kome se komunicira, eto komunicira. Onaj kome se ne komunicira, ne komunicira. Dakle, na ovom jednom nivou gde su slobodnjaci, gde su energije nešto drugačije, gde nikome ništa ne dugujete, gde nemate razloga da pravdate uopšte svoje postupke bilo kome, naravno i ta vrsta dinamike je drugačija. Tu se komunicira sa zadovoljstvom i veseljem, ali tu ne komuniciraju nikakvi profesionalni Srbi, Hrvati, Bosanci ili bilo ko treći, četiri, peti, nego tu komuniciraju ljudi po imenu i prezimenu koji se znaju, uzajemno poštuju, žele prisustvo jedni drugih na svojim kulturnim scenama. I tu se čitava ta stvar završava. Niko vas ni u čemu više ništa ne sprečava. Znači, ni u čemu. Možete raditi film zajedno, evo radite film zajedno. Mislim, ko može da vas u tome spreči?
Međutim, ograničavajući faktor je novac. U takvoj svojevrsnoj pad poziciji, objašnjava glumac Branislav Trifunović, pribegava se ko produkcijama poput filma Sveštenikova deca hrvatskog reditelja Vinka Brešana.
Jedan život s tobom.
Velečasni!
Šta je? Trubačica?
Ovo je jako komplicirano.
Ne znam kako da počnem.
Tim tragom pošao i Trifunović, najavljujući za ovu godinu film i seriju po jednom od romana hrvatskog novinara i pisca Borisa Dežulovića, u kojem satirično opisuje rat u Bosni i Hercegovini.
Imamo prvo tu ideju da spojimo region, a to je film i serija koji će se raditi po knjizi Borisa Dežulovića, Jebo sad 1000 dinara, koju je naša kuća uzela da radi i koji ima za ideju da spoji Beograd, Zagreb i Sarajevo, da to nekako bude na ravne časti. Meni koji se čini da treba napraviti poslednji antiratni film o onome što se dešavalo, jer je na jedan duhovit način, jedan pametan način, i da cel taj besmisao koji se desio nekako stavimo filmski na svoje mesto i da uspemo, a čini mi se da ćemo uspeti da spojimo sve tri zemlje i da ta serija i film krene istovremeno.
Uprkos nespornim sličnostima koje postoje među zemljama regiona, povezujući stanovnike ovog podneblja, pisac Vladimir Arsenijević predlaže da bi u budućnosti recept saradnje u oblasti kulture trebalo zasnivati na razlikama. To bi, smatra on, omogućilo njihovo bolje razumevanje i poštovanje.
Ja verujem u uzajamno poštovanje. Radostan sam, moram to da kažem. Ja sam stvarno iskreno srećan što živim u ovo vreme i na ovom mestu. Makoliko to paradoksalno zvučalo. Ali ja mislim da je ovo zapravo uvek jedan potencijalno sjajan prostor koji mi je uvek jako, jako šteta da toliko sam sebe sapliče i da sav taj kapacitet koji zapravo neprestano nosi sa sobom nije u stanju da pravilno realizuje i da fokusira tamo gde treba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Novo vrijeme i nove vrijednosti donijeli su i novi humor, ali ako je suditi po priči Predraga Tomovića, teško da išta može zasjeniti na daleko poznati brzi humor starih Podgoričana. Iako blijedi i dalje na specifičan način prkosi vicevima i šalama novoga doba. O staropodgoričkom humoru za Radio Slobodna Evropa govore reditelj Momir Matović i novinarka Mirjana Maja Popović, a tu je i čuveni interpretator tog humora, podgorički original, Gojko Martinović.
Velika napunila kacu vode na glavu i s rijeke Toma zamotano nešto pod pazu nosi. Dobro jutro Tomo. Dobro, a ti sreće velika. A da Tomo, što ti je to zamotano, te nosiš pod pazu. Tako mi Boga velika da se ga kjevka živat narodu, ja ga ne bi zamotava.
Bio je to vremešni starovarošanin Gojko Martinović, koji dalje odolijeva godinama i sa nesmanjenim entuzijazmom i posebnom interpretacijom podsjeća ljubitelje staropodgoričkog humora na vrcavost i širinu duha nekadašnjih stanovnika glavnog grada. Iako su nova vremena donijela nove vrijednosti i novi smisao za humor, onaj staropodgorički šarm, najbolje dočaran kroz šalu na domaći način, preživio je i do danas, kaže reditelj Momir Matović, koji je dokumentarnim ostvarenjima sa Kula i Jusovača pokušao da od zaborava otrgne dušu stare Podgorice.
Podgorički humor iz toga vremena bio je dosta jasan, vrlo kratak,
razumljiv samo za one ljude koji žive, koji su živjeli u staropodgoričkom mataru, i vrlo je bio nerazumljiv i sada je nerazumljiv i nesvaćan za one pridošlice koje sada žive u Podgorici.
Jer je veli sramota spava s tuđom ženom, a Bogom je jes i grevoća i sramota ako te iko iđe vidi.
Među Podgoričanima mlađe generacije najupečatljivija po humoru je novinarka Mirjana Maja Popović, čiji je otac Radoslav Cica Popović bio i ostao jedan od podgoričkih originala, a bit će upamćen po tome da je cijeli radni vijek proveo u nekadašnjem kinu Kultura, od vrata na kojima je cijepao karte, blagajne, do upravnika i na kraju direktora tog bioskopa koga više nema.
Znate kako ono kažu da se svako dobro i svako zlo ponese iz kuće, pa tako i smisao za humor. Ukoliko niste tokom odrastanja okruženi ljudima kojima je to prirodno stanje, teško da će neko igrao slučaja postati škalja. A onda dolazimo do pitanja sredine i vedrine, koja je od uvijek bila sinonim za Podgoricu i naravno Titov grad u kojem sam ja rođena.
Staropodgorički humor nastao je u narodu, a njegovi autori su do danas ostali nepoznati. Reditelj Momir Matović kaže da dok su autori bili uglavnom nepoznati, interpretatori staropodgoričkog humora uživali su i dan danas uživaju poseban ugled.
Jedini sada je živi kojeg vrlo poštujem je Gojko Martinović i sa njim, nažalost, odlazi jedna plejada, prije njega otišla Ljubica Vukčević, koja je bila Ljubica Vukčević Kestner, jedan vrlo vrsni interpretator, prije toga je bio Milo Đekić.
Oni se zvili na vrata, on provirio i vidi njih društvo i Božovića iznutra. Mi smo doma! A jedan od njih kaže, pačica Božo, evo i papuče pred vrata. Mi smo bosi, bosi!
Za kraj priče o staropodgoričkom humoru, koji svakodnevno pokazuje svoju žilavost i odolijeva vicevima i šalama novog doba, Mirjana Maja Popović svojom interpretacijom podsjeća da je u prošlosti, čak i na sahranama, bilo mjesta za humor Podgoričana.
Umrla neka baba i nariču žene i vele, baba, draga babice, mi te zovemo, a ti jadna ne čuješ, kad vikne neko od momaka, okreni nulu!
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bez obzira na krizu, kontejneri na Balkanu su prepuni hrane. Približno 250.000 tona samo u Srbiji, procjenjuje tamošnja privredna komora. U Novom Sadu već nekoliko godina uspješno radi otvorena kuhinja, čiji je cilj da ukaže na ekonomičnost potrošnje hrane, ali i pokaže da se s malo novca može napraviti raznovrstan i ukusan ručak. Jednom sedmično sve se prezentira zainteresiranim, među kojima je bio i naš reporter Norbert Šinković.
Na stolu je čorba od bundeve, bareni krompir sa povrćem, uz to integralni hleb i paštete od raznih semenki. Ovako izgleda ovaj put ručak u Novosadskom omladinskom centru CK13. Aktivistički poduhvat, otvorena kuhinja nekoliko puta mesečno, otvara mogućnost svima da uz vegetarijansku hranu razgovaraju sa svojim prijateljima ili da se upoznaju sa volonterima omladinskog centra. Cilj kuhinje je da oni kojima je potrebno dobiju jeftin obrok, te da se racionalnije koriste viškovi hrane kroz povezivanje s pekarama i restoranima. Iako je ideja potekla iz Nemačke, ona je doživjela neke izmene. Naime, kako se menjaju aktivisti u ovoj organizaciji, tako se menja i otvorena kuhinja. Trenutno od novčanih priloga se održava kuhinja, objašnjava aktivistkinja Hana Kukučka.
Otvorena kuhinja je smeštena u taj koncept otvorenog prostora i nije tu to samo da bi se konzumirala hrana, nego da bi se kao na neki način našla neka alternativa brzim otuđenim obrocima i tako. Baziramo večer na sezonskoj pristupačnoj hrani, a s druge strane da želimo da pokažemo da nije potrebno izvojiti mnogo novca da bi se dobro jelo. Za jednu večeru potrošimo kako kad, ali u proseku 2-2,5 hiljade dinara, a nahranimo u proseku 20 ili 30 ljudi.
Mnogi posetioci često dolaze na zajedničke ručkove, kako oni kažu, prijatna atmosfera i dobra hrana uvek donose i zanimljive razgovore sa prijateljima i sa volonterima.
Dolazim svake nedelje, zato što sam single devojka i nemam porodicu, ne kuvam, tako da mi sreda puno znači jer sa prijateljima sednem lagano i pojedem obrok što inače ne radim.
A zašto dolaziš ovo? Zbog dobre hrane, uglavnom, i zbog društva, i zbog super ljudi koji dolaze ovde, i zbog atmosfere generalno.
A kako se ponuda?
Inače, uglavnom bogato, dosta, ima nekoliko vrsta jela i uvek postoji kao slatkiš neki dezert.
A ti koliko često dolaziš?
Dolazim svake nedelje, pa najbolje bilo preko lata. Tada je bilo tipa 5 ili 6 vrsta jela, sada ima samo 1 ili 2.
Kukučka kaže da je upravo jačanje osjećaja zajedništva i solidarnosti glavna motivacija da se ovaj projekat i dalje realizuje. Ona dodaje da ova kuhinja nije humanitarni projekat, već aktivistička kuhinja.
Dakle, ne postoji cena ove obroka, kuhinja ne oponaša neki restoran, nema ni posluživanja, ni svega što prati. Inače, dolazak u restoran i svi učestvujemo u njenom funkcionisanju. Ove gosti večera često peru suđe za sobom, pomažu na neki drugi način. Dakle, ona se solidarna s onim ko nema za obrok, ne mora da ostavi cenu, postoji neka preporučena cena obroka koja je kao neka srednja cena, simbolična.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I na samom kraju osvrt na godinu što je prošla, a Iranu donijela promjene. Otišao je Ahmadinejad, a na čelo države došao Hasan Rohani, mnogo moderniji predsjednik i svakako prihvatljiviji Zapadu. On je donio nadu u ekonomski oporavak zemlje, modernizaciju i, što je možda još važnije, okončanje međunarodne izolacije. Charles Recknigel analizira koliko su promjene suštinski vidljive, priredila Biljana Jovićević.
Godinama se činilo da Iran sve dublje klizi u izolaciju opiranjem svjetskim silama u vezi sa svojim spornim nuklearnim programom. To se iznenada promijenilo 2013. U junu je zemlja dobila novog predsjednika koji je obećao modernizaciju zemlje, uključujući i promjene u vanjskoj politici. I u novembru smo svjedočili sporazumu sa svjetskim silama, postignutom nakon 6 mjeseci pregovora s njegovom vladom. Iran će obustaviti dio nuklearnih aktivnosti u zamjenu za popuštanje međunarodnih sankcija. Bio je to prvi korak na putu ka traženju konačnog rješenja spornog nuklearnog pitanja. No ako ova dva događaja sugerišu da predsjednik Hasan Rohani, klerik i unutrašnji establishment vode Iran u novom pravcu nakon decenija konfrontacije sa Zapadom, ostaje još uvijek nejasno koliko daleko promjene mogu ići. Michael Adler, istraživač regiona u Washingtonskom centru, kaže da se, makar za sada, može reći da je Rohani imao dobar početak.
Definitivno se vidi novo raspoloženje, novi stil. A već smo imali priliku da vidimo sa postignutim dogovorom u Ženevi da je to nešto što Iranci prihvataju. Naravno, veliko pitanje ostaje koliko su zaista spremni da obuzdaju svoj nuklearni program i dogovore sveobuhvatni sporazum. I to ostaje da vidimo. Ali definitivno postoji nova želja za pregovorima i radom na postizanju rješenje.
Ali Adler primjećuje da je Rohani, sam bivši iranski nuklearni pregovarač, podcrtao da su nuklearni pregovori prioritet njegove administracije, no da i pored toga nema dovoljno integriteta i autoriteta da sam dođe do dogovora bez podrške vrhovnog vođe Irana. A to zapravo znači da Rohanijev moment u potpunosti zavisi od ajatolaha Ali Hamneija, koji mu je dao zeleno svjetlo da pregovara, ali da njegova riječ ipak bude posljednja.
Vrhovni vođa je očigledno rekao, možeš početi, a to isto rekao i 2003. kada su prekinuli obogaćivanje uranijuma. On je očigledno rekao, idi pokušaj postići dogovor, pokušaj nešto dogovoriti sa Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima, ali ja ti kažem da će na kraju oni samo pokušati da nas prevare i to neće biti dobar dogovor. Vidjet ćeš i sam. U takvom okviru oni su slobodni da pregovaraju i postignu dogovor, ali vrhovni vođa je za sebe rezervisao pravo da kaže, Ovo nije dobar dogovor. Oni nas ponovo pokušavaju prevariti. Mi ćemo učiniti nešto drugo.
Te 2003. tadašnji nuklearni pregovarač Rohani postigao je dogovor sa tri ključne evropske države po kojem je Iran suspendovao obogaćivanje uranijuma u zamjenu za tehničku pomoć za njihov program nuklearne energije. Dogovor je ipak propao 2005. zbog insistiranja Britanije, Francuske i Njemačke da se Teheran također obaveže da će u potpunosti napustiti program obogaćivanja uranijuma, korak koji vrhovni vođa je odbio da preduzme. Sada, skoro deceniju kasnije, ostaje da se vidi da li će Iran i šest svjetskih sila, Sjedinjene Države, Rusija, Kina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka, biti u stanju da nađu trajni kompromis. A činjenica da bilo kakav dogovor još uvijek zavisi od Hamnejeve posljednje riječi, odnosno odobrenja, ove napore čini još neizvjesnim. Ipak ima razloga za vjerovanje da koraci koje je preduzeo novi predsjednik Irana mogu ostati na snazi. Alex Vatanka, ekspert za Iran u također Vašingtonskom bliskoistočnom institutu, kaže da su pregovarači ponudili Hamneju rješenje za ono što je postalo njegova najveća briga, a to je kako da osigura da režim ne bude ugrožen od rastućih frustracija unutar zemlje zbog sankcija Sjedinjenih Država i Europske unije.
Ono što imamo ovdje je da je Ajatola Hamnej shvatio da Iran ne može još dugo ostati na njihovom putu. Kada gubite 5 do 6 milijardi dolara mjesečno od prihoda od nafte, što predstavlja polovinu njihovog prihoda od izvoza nafte, to je mnogo manje novca za zemlju koja broji 77 miliona ljudi. Sjetite se da Ajatola Hamnej nikada neće zaboraviti da je režim 1979. uspostavljen ne samo zbog političke revolucije, već također i ekonomske situacije. Mnogi od tih ljudi koji su ustali protiv šaha bili su motivisani ekonomskom obespravljenošću.
Tako da sve dok Rohani, zajedno sa svojim u Americi obrazovanim ministrom vanjskih poslova Muhamedom Džavadom Zarifom, predstavlja rješenje za put iz ekonomskih neprilika, oni će nastaviti da dobijaju Hamnejevu podršku da nastave. Ali to je mandat koji ne može biti garantovan jer ostaje pod konstantnim izazovima tvrdolinijaša u zemlji koji preferiraju konfrontacije Irana sa Zapadom, što je bio metod koji je primjenjivao bivši predsjednik Ahmadinejad, a zašto je također skoro uvijek dobijao podršku Vrhovnog vijeća. Sve to čini delikatni balans u Teheranu i pred predsjednikom Rohanijem. Novi je predsjednik u kampanji pledirao za modernizaciju u vanjskoj i unutrašnjoj politici, ali se za sada ograničio gotovo isključivo na vanjsku scenu, mjera koja pokazuje koliko obazrivo se još mora kretati. Od preuzimanja kancelarije u avgustu Rohani još uvijek mora da ispuni obećanja za više socijalnih sloboda običnim građanima Irana. Neki politički zatvorenici su oslobođeni iz zatvora, ali glavni lideri koji su predvodili pokret zelenih tokom prodemokratskih protesta 2009. i 2010. još uvijek su iza rešetaka i politička opozicija režimu i dalje je zabranjena. Vatanka primjećuje.
Ja ne mislim da je koincidencija što su prvih 100 dana Rohanijeve vladavine opterećeni važnim vanjsko-političkim promjenama i sa veoma malo promjena na unutrašnjem planu. U praktičnoj opipljivoj politici kod kuće nismo vidjeli da je Rohani preduzeo ni jedan veliki korak. Ja mislim da je razlog tome što ne želi da vidi da se i njemu samom dogodi ono što se dešavalo bivšem predsjedniku Muhammedu Hatamiju u periodu od 1997. do 2005. Tako da oni imaju pristup korak po korak. Preduzmi prvi korak sa najvažnijom temom, a to je vanjska politika, prekini izolaciju, a onda na nekoj tački puta pokušaj da počneš sa unutrašnjim reformama.
Podsjetimo, bivši predsjednik reformista Muhammed Hatami pokušao je ranije da omogući više slobode, posebno medija i slobode izražavanja u Iranu, ali su ga zaustavili tvrdolinijaši koji se plaše kompromisa sa teokratskim sistemom Islamske republike. Teokratija se zasniva na pretpostavljanju nepogrešivosti odluka njihovog vrhovnog vođe, čije tumačenje religijskih zakona predvladava nad parlamentarnom demokratijom u zemlji.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.